Türkmenistanyň ýetimler öýündäki ýagdaýy çağlaryň durmuşy we olaryň ulalanyndan soňky ykbar barada maglumat az. Ýurtda howsarsyz galan çağlaryň sany, ýetimler öýleri we olardaky şertler barada resmi maglumat el ýeterliden. Döwlet mediasyna ýetimler barada çap bolýan maglumatlardan Birleşen Arap Emirliklerinin maliye goldugunu 1998-nji ýylda açylan we Türkmen prezidentiniň howandarlygyna dolandyrylýan EKTK çağlar öýüne degişli. Emma Aşgabatda ýerleşýän we döwletler köşküdilip atlandyrylýan bu çağlar öýü Dünge 420 çağan yetinin yurttaki qalın yetim çağların ıqbalını əhili. Hazatlık Radiosu Marinin yetimler öyünlə ululan denan ulan söhbettöş voldu. Bid xoğubsuzluq aladaları sebəpli onun adını ütgödüp maximneyip tutyarız. 27 yaşlı maximin çağlar öyünləki dövrü barada yaddımlarının köpüsü ağaçlık, kemsitme, sütüm ve zorluk yalı yağdaylar hem de Qorku we alaşsyzlyk duýgulary bilen bagly.
Çağlar öýünde her dürli işgärler bardy. Erbedi hem bardy, gowusy hem. Emma çağlar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Dip mahym mary şäherine çağlar öýüni ýatdyar.
Meniň joram Aýşa küçüliginden el medamy çağlar öýünden gaçardy. Ol çağlar jaýynyň içindäki zatlaryň birini tötänliň döwse ýa-da terbiýeçiniň buýran işini etmedik ýagdaýynda terbiýeçimiz köpçüligiň gözüniň öňünde ýetimek itden bolan gurbanlygy ýaramaz adama meňzeş jandar sen diýip kemsederdi we onu urardy. Aýşanyň el aýagy urgulardan ýaňa el medamy gökdi. Aýşanyň häsiýeti gödökdi we ol erkin sözleýän gyzdy. Terbiýeçimiz köplenç Aýşany rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terbiyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Dip olay diyar. Mahım yetkinciklik yaşına yetin oğlun gıyların arasını oğruyun cıntı katnaşığa giriyenlerin bolonunu gürrün veriyar. Gıyların köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunları bilen bolordular deyip mahımı atlayar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek derdi deyip çağalar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu saydın hasta oldu. Onu ruhu ketel hükmünde hastahana uğrattılar. Polisiya işgärleri sizden bir zat sorasa aydaysanız gününüzü dovdaha övrürs deyip terbiyeçiler ve direktor bize haybat atardı. Men yetimler öyünden çıkanımdan son Ayşe'nin aradan çıkandığını eşittim.
Şeýle-de mahym ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa işgärleri bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyza la katardy. 2013-nji ýylyň güýzünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaşy ekeni. 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyň alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa işgärleri bilen gezmäge mejbur ediyerdi. Yüz övren gıyızları bolsa yencerdi. Polisiya ya da başka bir edara yüz tutmaklık aklımıza hem gelmezdi. Polisiya bizim gözümüze ceza verici yer olup görünerdi.
Mahım çağılır öyünü kəbir çağılır düyüptün xoğuzlarsız olsa kəbirlerinin xoğuzlarının bardığını gürrün verdi. Emma yetimler öyünü terbiyeleneyen çağılırın umuman Xoğuzlarları bolmasa ömrü ulu xupasını deyip mahıma ediyar. Yetimler öyünü olulup kəmirlik yaşına yetin yaşların heç bir xoğuzları bolmasa, olar xasda ulu tövök kölçülükler bilen yüzbeyiz bolyarlar. Hökumet tarafından berilmeli cayları bermecek olup oğlun yetimleri kəti ruhu keseler xasakhanasına yerleştiriliyar.
Timur adlı oğlun Livap vilayetinin ruhu keseler xasakhanasına yerleştirildi. Onun hiç hili xoğuzları yoktu. Timur qatı akıllı ve rahat oğlundu. Beylik oğlunur yerli oğurluk hem etmezdi. Yetimler öýünü tamamlap hökümetde jaý berýänçe we öýüni gazanç edip kireýine jaý tutýança tanışynyň öýünde ýaşap başlady. Jaýy nowata durdy. Bir näçe ýyl garaşdy, emma hökümet oňa jaý bermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timuri edýän davalary üçin cezalandyrdylar. Häkimlikde dava edýän mahally polisiýa işgärlerini çağıryp ony 72 saat izolatorda sakladylar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 saatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruhy hastahanasyna ýerleşdirilýänliklerini gürrüň berdi.
Timur häzirki günäçinli ruhy hastahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağlar üýnek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ki ýetimler çağlylykdan horluk görüp ulalýarlar.
El madamy iýmit aladasy bardy. Terwiýeçiler aşpezler çağlar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk haritlerini öýlerine kiderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzu ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Deyip mahmiyatlayar. Qadalı bilim almaq mümkünçülük hem çağılır öyünü terviyelenyanları el yeterli dəl.
Görəyməgi dövlət bizi hem okutmalı, yönü biz muallimləri ayda ya da her iki ayda bir gedək görürdük. Bir muallim bir nəyəşə sapağı okudurdu. Şeylilikdə yetimlər öyündə yetişən çağılırın ağla avası soğutsuz, yəni okab hem yazıp bilmeyərlər. Bize okuvun peydası bar mı diyerdiler.
Mahımın gururunu vermeyene göre 12 yaştan geçen oğlun kızlar Tomus aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylikki işlere çekilirdi.
Oğlun kızlar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bize naharlardı. Giyişlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakallar terviyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları varada gürleşmeğin ödünü öğren ağır düşönlüğünü hemma metele ünlü çöküp yetim çağların ıkbalını cimiyetçilik tarafının ünlü verilmeğini isteyen ünaytdi.
Men daşarı yurda qaydanımdan son nekili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yali yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cedalandırdı. Hükümet bizi cedalandırmasın, bizim iyiciliğimizden peydalanmasın. Näçe yetim çağı yetimler öýünden soň özüniň janyny kastedýär. Näçesi cinayetçi bolýar.
Mundan öň çağlar öýüne olan yetimleriň desine garylar öýüne ýerleşdirilýäni habar berilipdi. Kanun boýunça 18 ýaşyna ýeten yetim çağa döwlet tarapynan jaý berilmeli. Emma iş ýüzüne jaý bermegiň ýerine olara garylar öýüne otag berilýär. Ýaňy kämillik ýaşyna ýeten ýaş naçarlaryň garylar öýünden hiç wagt çykmaýan halatlar bolýar. Türkmenistan tebigi baylıklar öndürüp daşarı yurtları eksport etmekten girdici görüyen yurt. Emma yurt ilatı 30 yıl ver ingen ağır sosyal iktisadi şertlerde yaşayar. İlatın aglava bölüğüne kadılı imitlenmek ve sağlığını becertmek yalı hizmetler el yeterli del. Türkmen hükümeti yurttaki garipliği ve sosyal problemalar ağdaman neagililiklerin öngün almak için ilatı gısışını arttırıyar.